pārbaudes, var teikt, ne tikai trenerim un visiem pārējiem, bet nu, vīram arī ļoti liela nozīme ir šajā balvā. Un, jā, vīrs tagad arī cenšas izbraukāt līdz uz nometnēm, un viņš ir liela daļa no komandas. Un arī tajā brīdī, kad jātais pēc treniņa ēst, un esmu tā pārguris un atnāku. Un viņš, piemēram, ir sagatavojis pusdienas, kas ir ļoti svarīgi arī sportistam uzreiz uzņemt tos proteīnus. Viņš īstenībā ziedot tagad savu dzīvi man, un es saprotu, ka pēc savas sporta karjeras es varēšu droši ziedot savu dzīvi viņam, un tā tam arī jābūt ir, un man jāsniedz pagaidām mani mērķi, ko esmu iecerējusi, un tad es varēšu tā kā koncentrēties vairāk uz ģimenes dzīvi.